ønsker vi velkommen til en ny podcast-episode av podcasten til Valle og Eidner, Fin imellom ærlingene. Og I dag så må vi ønske spesielt velkommen til våres gjest, som vi har her I studio, Maud Frinhengo Hals. Var det rett uttale?
Hallo! Det var... Nærme, det var riktig nok. Jeg kan leve med det.
Du kan leve med det. Veldig bra.
Og alt man kan leve med egentlig helt greit.
Helt greit. Og veldig flott at, at du hadde anledning til å komme hit litt spontant. For du har jo deltatt på personaldag for alle kirkelige ansatte I Bodø. Og du selveste HR-sjef I kirken I Norge. Så det betyder at du egentlig personalsjef for alle som jobber I kirka?
Jeg må nesten rette, for det finns en del HR-medarbeidere, og kirka har jo flere arbeidsgiver. Men jeg HR-sjef for kirkerådet.
For kirkerådet?
Ja. Ja men jeg håper at vi kan jobbe sammen, så det var en stor glede å bli invitert for å snakke med alle på deres personaldag.
Ja, og det må jo være litt viktig for det å komme det ut, for å se hvordan kirka fungerer rundt omkring I det her langstrakte landet vårt. Kan jeg spørre, hva slags forhold har du til denne delen av landet?
Først, la meg kommentere. Det helt utmerket til å komme litt til å se dere, og spesielt her I nord, I Kjæringøy, fordi oldemor til barna mine, det vil si svigermor sin mamma, kommer fra Kjæringøy. Så det spesielt lykke å være her med dere. Litt misfornøyd at dere inviterer meg I november, ikke I sommer hvor jeg kunne se midnattssol, men nå har jeg bestemt at jeg inviterer meg selv neste sommer.
Da kommer du tilbake.
Men har du vært på Kjæringøy før da?
Nei, det har jeg ikke. Så det en ordentlig behov hos meg.
Da det neste step, det å komme tilbake hit med sommer. Og så kan du se på TV2 sitt program hver gang vi møtes.
Ja, jeg kjempeengasjert I det, og hver gang vi ser på det, vi bruker mye tid å snakke om Kjæringøy og når vi skal hit som familie.
Ja, og vi snakket jo litt om at vi nordlendinger, vi har noe til felles med, for det må vi jo vel røpe at du norsk statsborger og snakker veldig godt norsk, men hvor du fra egentlig?
Og den stiger spørsmål. jeg norsk statsborger opprinnelig fra Zimbabwe.
Zimbabwe, ja. Og da vi I Sør-Øst-Afrika.
Ja, Sør-Afrika.
Sør-Afrika,
ja. Rett over Sør-Afrika.
Ja, nemlig, grensa til Sør-Afrika. Ja. Og jeg har jo vært litt I Afrika, og det slo meg at det en del likheter mellom nordlendinger og afrikanere. Litt sånn spontan og impulsiv, og prata med alle. Og det var jo grunnen til at når du var ferdig med foredraget på personaldagen, så huket vi tak I det og tok det rett hit I studio, uten at du var forberedt på det.
Jeg fikk ikke tid til å angre og tenke for mye. Det alltid sant. Bra det.
Det alltid bra.
Ja, det kan av og til være en god ting.
Precis.
Ja, ikke tenk overtenk. Det når vi snakker om at av og til kan det bli for mye av det.
Ja. Men du litt nysgjerrig. Altså, du vokste opp I Zimbabwe. Fortell litt om oppveksten din der. Og ikke minst, hva du ser, det som har påvirket det I voksenlivet ditt? Fra barndommen.
Jeg kan begynne med en hel introduksjon av meg selv, ordentlig. Jeg heter Maud Frinhengo, som du har sagt. Født og oppvokst I Zimbabwe. Reiste fra Zimbabwe når jeg 18. Så det vil si at alle de fine, flotte barndomsårene mine fra og I Zimbabwe. Jeg må si at det var en kjempeflott, rik barndom med mye farge, mye familie. Familie en stor del av mange av oss, men det var spesielt for meg fordi jeg vokste opp sammen med bestemor min. bodde med oss. Vi hade det vi kallar på gott norsk extended family som var väldigt ofta hos oss. Man någon gång glömmer vem man onkel sosken och vem man fet eller kusina. För vi lever så tätt samman att den gräns, vi blir alla sosken rätt och slett. Så det var en väldigt fin kristlig uppväxt med mer familje. Jag växte upp lite annorlunda än många tänker när de tänker om Afrika. Jag är ganska privilegierad. Förlåt mig, jag är den första generationen att apartheid. Det är den första generationen av mörk afrikansk som var middelklasse. Så jag växte upp med enkli lite av det samma som jag tillbyr barnen mina i Norge.
Ja. Du sa en kristelig oppdragelse. Ja. Hva betød det? Gikk dere I kirka på gudstjeneste hver søndag? Søndagsskole og sånn?
Ja, og jeg må si at farmor var også veldig... Ja, hun var det første som tilbytt meg Bibel og kristendom med masse historie om kristendom. Jeg husker for meg når jeg var ung, Bibel var den flotte, fantastisk historisk bok som hadde masse bilder og historie hvor jeg satt på fangen til bestemor min og vi snakket om alle disse historier. Men kristendom, hvertfall for meg, var også fullt av frykt. For jeg mener at det ble også brukt til å... Ja, til å hjelpe oss å gjøre det voksen og trengte oss å gjøre.
Ja, ble du ikke litt, sånn, litt trua til å gjøre ting? Altså. Sånn, Gud ser deg.
Ja, ellers drar du til helvete. Ja, så. Oh, ja. Så det litt annerledes, så det har vært veldig flott å jobbe og være med I kirken og få se hvor annerledes kirke egentlig kan være, også I få til tid.
Ok. Ja, men spennende. Men da du var 18, sier du, da reiste du ut I den store verden.
Ja.
Hvor du reiste den da?
Jeg glemte å si faktisk at jeg en tvilling. Jeg en tvillingsøster, oh, okay. og jeg to brødre. Ja. Og når jeg, som sagt, jeg var privilegiert, så jeg gikk på en privatskole I Zimbabwe, fordi sånn man gjør det. Og når vi var 15, begynte vi å tenke på... Ja, videreutdanning, hvordan det skulle se ut. Forlåten min var veldig klar at det helst et sted som nærme, men ja, men selvfølgelig, vi var ung, vi kommer fra en streng kristen familie, vi var veldig opptatt om å gå så langt som mulig, så vi fant oss I Australia, så jeg flyttet hjemmefra til å gå til å studere I Australia, Brisbane, Griffith University I Queensland.
Dro du alene?
Jeg dro sammen med en beste venninne og min tvillingsøster. Ja. Og tvillingsøster nå gift I Australia og bor fortsatt I Australia. Oi. Så
okay.
Det litt dumt for forlørdene mine, for de fikk ingen barn hjem.
Nei. Men dere har jo altså da klart det kunststykket å bosatt på hver sin ende av jorda. Dere bor ganske langt fra hverandre da, plutselig.
Det den eneste måte jorda har plass for oss. Nej, men det faktiskt det var lite rart akkurat det. Det att vara tvilling en helt annan tror jag. Jag känner inte till något annat, men att vara tvilling en helt annan än att ha sosken. Vi en helt annan förhåll. Mm. Så det jag vet inte om det en tapp för du har fant en måte till att behålla den relation. Men det var lite rart när jag först flyttade till Norge och var så långt från henne. Mm. Vi delte min mamma, så det her det litt for langt, rett og slett.
Hvordan greier dere å holde kontakten nå?
WhatsApp, takk være til WhatsApp. Vi en del familie-chat-gruppe, og vi klarer å fortsette å krangle, så jeg tenker at hvis man fortsatt krangler, da holder man god kontakt. og vi reiser så ofte, vi prøver å koordinere, så vi reiser sammen samtidig til Zimbabwe til å se forlørene mine.
Ja, akkurat, så da møtes dere der.
Ja.
Men altså, jeg har jo en fantasi her om at for å reise fra Australia til Norge, så måtte en mann til. Og at det var noe med kjærlighet.
Ordentlig kjærlighet.
Ordentlig kjærlighet. Og nå vi spent på the love story.
Jeg pleier å si at det var kjærlighet som tok meg hit. Men takk og lov, det var jeg som flyttet, for nå har jeg ordentlig det som kalles vito makt. Så hvis vi er uenige, det er bare å dra den kort at jeg flyttet hit for deg. Ja. Da burde vi låse alle argumentasjon til min favor.
Ok, var det sånn at dere møttes som studenter i Australia?
Ja, det var der. Jeg kom til Australia før han. Jeg tror jeg hadde akkurat begynt med min master, så jeg studerte software engineering som bachelorgrad. Och så fant jag ut att det var inte nå för mig, men föräldrarna mina hade betalt otroligt mer pengar så jag kunde inte bara avsluta. Så jag fortsatte min bachelorgrad men rätt in till en mastergrad, rätt att ha bachelorgrad. Och när jag skulle egentligen gjøre min første når jeg skulle komme inn I min første eksamensperiode for mastergrad, da truffet jeg han. Det var eksamensperiode og tenkte at jeg skulle ha en liten vin på university-pubben I Australia, og der var han der som en typisk norsk mann.
Ja. Okay.
Og han ja jeg skulle gjerne gå inn I selve kjærlighetshistorien, men jeg tenker at det her en kirkelig podcast, så kanskje...
Åja, vi det høyt under taket I kirka I Nord-Norge.
Men som de sier, the rest is history. Jeg mener at jeg fant og flyttet med den eneste mann som perfekt for meg.
Ah, så flott altså.
Det jo... Det må jo være bra.
Ja, det må jo være bra. Og hvor, når dere var ferdige og var enige om å flytte til Norge, hvor dere havnet hen da?
Faktisk, jeg vet ikke hvordan vi bestemte å flytte til Norge, for vi hadde egentlig begynt å kalle Australia hjem. Begge, jeg og han, søkte for oppholdstillatelse I Australia, at vi var ferdige, begge gjennomført mastergrad I Australia. Og så var vi på besøk I Norge selvfølgelig I sommer, lureri. og det var denne fantastiske sommer, og ble helt forelsket I Norge. Og så plutselig fant vi også ut at jeg var gravid da. Og da var det plutselig skal vi bo I Australia, hvor vi ikke har min familie, og vi heller ikke hans familie. Samtidig begynte det å være noen helseutfordringer hos pappaen til Kristoffer. Han heter Kristoffer, mannen min. Så det ble litt naturlig for oss å flytte til Norge, for også kunne støtte, samtidig som vi får også støtte I den nye kapitelet I vårt liv. Så vi flyttet hit at datteren vår var født. Så hun var faktisk født I Australia, I Brisbane.
Ok, ja. Ja, men hvordan var så overgangen når du kom til Norge? Altså, du jo vant til afrikansk kultur, ja. Han var norsk. Var det stor overgang å vende seg til nordmenn sin måte å være på?
Ja, fordi en nordmann I utland en helt annen enn en nordmann I Norge.
Ja, ikke sant? Ok, fortell.
Det høres ut som en sånn overraskelse. Ja.
Nei, men vet du hva? Jeg vet ikke om hvis alt kan falle under bare å flytte. Jeg tror jeg flyttet fra Zimbabwe når jeg var 18. Da var jeg ung. Og så var jeg I Australia I den universitetstida. Da var jeg også ganske ung. Så det kun I Norge hvor jeg har fått lov å være en ordentlig voksen. Og det I seg selv gjør at den alvorlighetsgrad bare vokser. Jeg blir mer en ordentlig person. Ja. og alt skjer I Norge, så jeg vet ikke hva overgang fra en annen land, og hva bare at jeg blir mer voksen. Men det jeg kan si at Zimbabwe og Australia, det to varme land temperaturmässigt. Mm. Folk är mer och mer ute. Det är en begränsad mörktid än det vi har här i Norge. Och allt det där, även om jag sliter med alltid och tror att det har mycket att säga, men det är faktiskt mycket att säga, för jag ser på mig själv, jag är en helt annan person i sommar kontra vinter. Mm. Men jag kan säga att ja, vi är lite mer var för oss här i Norden än det vi jag växte upp med. Mm. Där hade jag familj hela tiden, lite för mycket av och till, men nu när jag inte hade hela tiden savnade jag också akkurat det.
Men så må vi också säga att det är ju lite forskjell mellan Norge och Norge, eller i hvert fall mellan Nord-Norge och Sør-Norge.
Det mener i hvert fall vi.
Det mener i hvert fall vi, ja. För du upplevde kanske att nordmenn kunde vara lite vanskelig att bli kjent med. Och det var inte så lätt att prata med främmande, sånt som du var vant till ifrån Afrika.
Och till och med det, jag kan också snacka om det på en väldigt privilegierat måte, för jag var gift med en norrman. Jag har alltid omsorg och tänker väldigt mycket för de som kommer utan att ha den fot in som jag kom in med. Men jag kom som sagt som en ung vuxen utan den sociala nätverk med vänner och allt. Och jag var ganska öppen och upplevde att det inte är alla som mot mig med den samma öppenhet. Jag upplevde att mer av de vänskap jag har, det var för att jag var så mållös. Jag var så upptatt om att vi ska bli känt, så slet dem ut fram till de fant en stol på deras bord för mig också.
Så du gav ett kvart upp och uppdrag normen.
Jag ger inte upp i det helt tatt.
Ja, men det är bra, det är bra. Och du har ju haft många spännande jobb. Jag kikar lite på CV:n din. Du har ju haft många ledarstillingar innanför både privat och offentlig näringsliv och organisationer. Och så har du nu jobbat i kyrka som HR-chef för kyrkerådet i 2 år. Det kunde vara intressant att höra, är det stor skillnad på att jobba med kyrkefolk i förhåll till i andra bedrifter? Är det så att folk är folk oavsett, eller är det något annorlunda i kyrkekulturen?
Jag tror folk har folk oavsett, men och börja jobba i kyrka och så under corona, så igen, det är mer som jag inte vet vad faller vår. Men har också varit en slags övergång på lite lik måte som det var att komma från Australien till Norge. De flesta som jobbar i kyrka känner varandra. De har kyrka rekryterat från Fortsell, plejer vi se, och hoppas vi att vi rekryterar från Fortsell. Det betyder att många känner varandra. Vi har en helt samma språk. Den mangfoldsbilden i Norge också ser att det är inte ofta jag ser folk som är melaninrik som mig. Så det är mer elementet till jag ska inte säga att det är en utanförskap, men jag ska säga att det är en övergång. Men jag har blivit tagit emot på en väldigt fin måte. Jag trivs väldigt gott i kyrka, men övergång är det. Vi har också en lite mer komplex organisation. Jag vet inte om det är lov för att HR ska säga komplex organisation, men det är inte ofta man jobbar med 2 arbetsgivarlinjer med en landstäckande organisation som Det är intressant. Det ger mig något att göra och jag upplever mestring samtidigt som jag ser en del utfordringar.
Hvis du skulle säga något om utfordringar då. Vad är det du ser som är utfordringar nu framöver? Alltså kyrka är ju en stor, alltså kyrka är ju överallt i Norge på ett vis, och det är ju också många olika ting på ett vis. Men och samtidigt ska vi vara en kyrka. Hvor är det utfordringarna är?
Jag tror att det att vi inte är i kyrka, och nu snackar jag inte om organisering, men att vi som jobbar i kyrka ser vi inte det det mange ser. Før jeg kom inn I kirke, før jeg begynte å jobbe, jeg har alltid vært aktiv I kirke I Norge, men jeg var ikke klar at det var to arbeidsgiverlinjer, fordi for meg den norske kirke var bare den norske kirke.
Nei, og det sannsynligvis ikke så mange av de som hører på denne podcasten heller som vet det. Så at det, ikke sant? Det jo liksom sånn som liksom internt at man vet.
Precis. Så for meg det kanskje den største utfordringen, at den eksterne bilden kanskje stemmer ikke alltid helt med den interne bilden.
Ja, ikke sant? Ja. Men møter du det? Altså, hører du det fra folk som sier det? Eller at de snakker om kirka på en annen måte enn en sånn som vi som I kirka oppfatter den?
Jeg vet ikke om hvis jeg kan si at jeg hører det, men jeg kjenner det selv, fordi jeg kom inn I en kirkelig stilling, hvor jeg kom fra å ikke vite om den interne at vi ikke en, vi en kirke, men at vi har den organisering vi har, for å være en som kom I kontakt med kirke, uten å tenke, hvor jeg tenkte bare at det var kirke. Ikke sant? Så jeg synes at det to virkelighet, det I seg selv en utfordring, spesielt for en HR-sjef, som mener at vi hverandres arbeidsmiljø. Vi skal få at den kirke skal være den beste arbeidsplass som kan faktisk jobbe I forhold til sin samfunnsoppdrag. Vi nødt til å være en kirke. Så jeg synes at det ganske utfordring at vi kanskje ikke der hvor vi også internt ser vår selv som en kirke. Men det må også ses at vi også jobber systematisk for at vi skal være en kirke. Akkurat nå, dere hentet meg fra en personaldag som samlet ansatte fra begge arbeidsgiverlinjer. Så det fremgang, så det ikke bare utfordringer. Jeg ser også muligheter, og jeg ser mye god vilje rundt.
Men det kunne jo være interessant å spørre, hvem tror du var sjefen I den kirkemodellen som du hadde I hodet? Hvem var sjefen for den norske kirke før du ble kjent med kirka?
Gud.
og hvem som var NK? Hvis vi skal ta ned et hakk, var det biskopen eller...
Nei, vet du hva? Jeg tror ikke at jeg har noen ganger lurt på hvem sjefen. Det var ikke så viktig. Kirke var den sted som tilbytt en slags familie for meg. Det hjalp meg I min reise til Norge. De tilbytt fellesskap. Hvem som leder knappt viktig, og det det egentlig som det derfor jeg ser den utfordringsbilden når du kommer internt, og der vi veldig opptatt om å si at hvem ledet for hvem. Jeg vet at det viktig, jeg ikke naiv, men jeg, det bare morsom når du spør meg, fordi jeg tror ikke at jeg har noen ganger tenkt når jeg var en del av Humlige menighet og nå Nostrand menighet, jeg tror ikke at jeg brukte noe tid I det hele tatt til å tenke hvem sjefen.
Det Gud, og så vi en familie, Guds barn.
og så må jeg si at det også et problem at jeg var en del av kirke uten å faktisk være klar at når kirke var en av de største arbeidsgiver I Norge, at det finnes en del attraktiv stilling. Vi en kjempeattraktiv arbeidsgiver. Så for dere der ute som hører den podcasten, det bare å se frem til å jobbe I kirke. Vi masse spennende arbeidsplass her.
Det sant. Det var veldig god reklame. Sniker reklame.
Dere snakker med HR-sjef.
Nemlig. Og så tenker jeg jo at det jo veldig spennende at du ble ansatt som HR-sjef, for du har jo litt sånn utenfra blikk på to måter. Både det at du kommer fra andre bedrifter, og kan ta mest noen av de erfaringene fra det å lede personalarbeid I en organisasjon, pluss at du har den her internasjonale bakgrunnen. Du jo, for å sitere vår stolthet her I Bodø, Halvdan Sivertsen, du jo en fargerik sommerfugl I vinterland, som utstråler masse flott og internasjonalt. som du kan bidra med. Og det kunne være interessant å høre hva du tenker om det. Hva kan du med din internasjonale bakgrunn bidra med til kirka I Norge?
Det kirka for meg ikke bare jeg som bidrar. De gir meg veldig mye I mitt liv. Og de har klart å skape liv for meg og min familie. Og jeg håper at kirke skal være mer for mange andre. Og jeg tenker at det akkurat det. Kirke en strategi som sier at vi skal være kirke for flere. Det akkurat håper jeg og tror at jeg har engasjement. Jeg jobber med HR, og HR egentlig for dere som lurer, det alt som handler om mennesker, vår viktigste ressurs på arbeidsplass jo mennesket vårt, og det egentlig det som vi jobber med, vi som jobber I HR. Og jeg tenker at kirke menneske, og jeg jobber jo med, for mennesker, og jeg tenker at det det jeg å bidra for å sikre, at jeg med for å løfte dere, spesielt som tar kontakt med folk der de der livet leves.
Mm. Mm. Ja, det høres veldig fint ut, og det brukes jo ofte I sånn festtale, at menneskene og de ansatte bedriftens viktigste ressurs.
Mm.
Og det jo så sant, og det jo viktig at du stadig gjentar det. Men hvordan kan vi liksom få en kultur der det blir en del av måten å være på? Altså, vi har jo så mange dataprogram og system, og det mange ting som tar oppmerksomheten bort ifra møte med mennesker. Jeg opplever I hvert fall at som prest så det veldig mye tidstyver som tar oppmerksomheten bort ifra det viktigste, nemlig møte med mennesker.
Mm. Jeg tenker at alt av de, skal vi si, teknisk endring, den digitale reise vi alle I, en del av det jeg har for å bli. Den kan vi ikke dite vekk. Men det skal være en slags støtte. Det skal støtte vår dag. Det skal ikke være en tidstiv. Tvert imot, digitalisering skal gi oss mer tid til å gjøre det vi skal gjøre. Og det samme med alle prosess. Du spurte det med hvordan skal vi jobbe sammen og kultur. Jeg tror at samhandling, en kultur som virkelig får det beste ut av vår kirke, så vi kan bedre tjene vår samfunnsoppdrag, vil faktisk oppleves som å gi oss mer tid til å faktisk være kirke og gjøre det kirke men endring og endringsledelse trenges før vi kommer dit hvor vi kanskje opplever digitalisering ikke bare som tidstyve, og der trenger vi å sikre god ressurs I forhold til kompetansebygging, og lære å være en lærende organisasjon, og det mener jeg kirke Vi investerer mye, vi ser mennesket vårt, og vi investerer mye og sikre at vi får de ressursene vi trenger, og den læring vi trenger for å komme på det nivå som trengs I en verden som alltid I endring.
Ja. Men hva tenkte du da? Altså, du snakker jo på en måte, altså, du bruker jo de her litt sånn nye, moderne ordene.
Gjør
det? Ja, på et vis tenker jeg at du gjør det når du beskriver liksom, ikke sant, kirka som virksomhet. Ikke sant? Men hva kjennetegn I kirke I, la oss si, 2023, som neste år? Hva som kjennetegn I moderne kirke?
Det her var en vanskelig spørsmål. Jeg ønsker å si kjærlighet.
Ja, ja. Altså det som bestand, sånn som det bestand.
All you need is love.
Jeg har en tendens å ivareta veldig mye den HR. Og jeg håper at det er ikke HR som definerer hva kirke neste år. Men jeg håper hvertfall vi med til å bidra for en mer samledd kirke som jobber sammen for, ja.
Ja, men det synes jeg høres fint ut, for at alt det her med dataprogram og med tekniske ting, det skal jo være med og serve oss, og at vi har fokus på det aller viktigste. Og da kommer jo på en fortelling fra Bibelen, der jødene Jesus var jo jøde, og det var jo masse bud og regler på sabbaten.
Mm.
Og han brøt jo stadig noen regler for sabbaten. og da en gang han ble satt på plass av fariserene, så sier han jo et visdomsord at må ikke huske på det, hva som det viktigste. At sabbaten ble jo til for mennesket, og ikke mennesket for at det skal holde de allerede seg budene på sabbaten. Og det samme kan vi kanskje overføre til den moderne kirke med alt det tekniske og som har med dataprogram og registrering og alt det her, at det er jo til for å tjene menneskene. Men det er menneskene og møte mellom mennesker som er det viktigste.
Helt riktig.
Var det en god utlegning av en bibeltekst, synes du?
Jeg synes at min jobb, HR-funksjon, er for dere som jobber i kirke og for frivillige våre, som er også kjempeviktig for oss, og alle de folk som møter kirke. Og jeg tenker at det er litt viktig at alt vi står for blir ikke opplevd som tidstive eller energilekkasje. Men når det er sagt, vi lever jo i en tid som også setter noe ramme. Etter corona, det er litt vanskelig å ikke se den fast track som vi har fått i forhold til digitalisering. Mm. Ikke bare som kirke, men også som samfunn. Mm. Og jeg også mener at bærekraft, vi nå lever i en verden hvor vi er opptatt om klima. Vi skal ikke reise så mye som vi gjør det før. Da må vi prøve å finne måter å snakke sammen når vi ikke nødvendigvis tar en fri til å se hverandre.
Mm. Mm. Så WhatsApp, det blir en erstatning for å reise til hjem til familien i Zimbabwe.
Nei, det er ikke alt som kan erstattes med Teams, dessverre. Mm. Det er, ja. Jeg tror at jeg har fortsatt behov for noe kyss og klem fra mamma og pappa.
Ikke sant. Face to face er bedre enn Facebook. Ja, men vi møter jo stadig kanskje litt godt voksne kirkemedlemmer som er litt frustrert over at de kjenner ikke igjen helt kirka.
Mm.
Her forandres det stadig, bibelvers forandres og ny salmebok. Og, jeg jobbet jo på bispekontoret her for noen år siden, når den her nye røde salmeboka ble innført. Og da fikk biskopen et hjertesukk fra en eldre dame som hadde følgende postulat. Hvorfor kan dere ikke vente med å innføre den nye salmeboka til vi gamle er døde?
Ja.
Ok, da skal vi sette grenser.
Og vi venter faktisk ennå.
Så det er nok et poeng at livet og hverdagen er i stadig endring. Og
det er det eneste som er konstant. Ja. At alt vil endre. Det endring er det eneste som er konstant. Alt annet er ikke konstant.
Og samtidig så har jo vår norske forfatter Sigrid Undset sagt noe veldig fint om at menneskets sinn forandres dog ikke til alle tider. Altså at selve kjernen i mennesket med de elementære behov og følelsene, de er de samme i middelalderen og i vår moderne tid.
Det kan jeg faktisk være enig om, men jeg håper ikke om alt. Jeg håper at vi har også fått andre verdiene som også tilhører vår tid.
Mm. Det er sant. Det er sant, både tradisjon, videreføring av tradisjon og samtidig ny tenkning.
Ja. Fordi tradisjon er viktig, og tradisjon er spesielt viktig for kirka vår. Det er en stabilitet, en behagelig... det er noe behagelig med å kjenne seg igjen i sin egen kirke. Samtidig, det må ikke være så behagelig at vi har ikke plass for andre. Vi har ikke plass for folk som ikke ser ut som meg.
Mm.
Eller det må ikke være så behagelig at vi ser ikke at kirken vår gir ikke tilgang til alle. Vi må ha en kirke som tenker på for eksempel universal utforming. Hvordan skal vi gi tilgang til de som kanskje har funksjonsvariasjon? Det är lite viktigt att vi alltid tänker på hur vi kan vara kyrka för flera.
Sant. Ja. Kyrka är ju en ett livssynssamfund, trossamfund. Och nu vet jag inte om det blir stilla krav till att du måste vara en kristen för att få den jobben som HR-chef. Jag vet inte vad som stod i utlysningstexten om det.
Jag husker inte. Men jag kan säga att den kristen krav har varit i mitt liv sedan jag var i Zimbabwe. Jag flyttade när jag flyttade till Norge bodde vi 10 år på Homlia redan vid sina kyrka och jag huskar väldigt gott vad far min sa när vi sa att vi bodde vid sina kyrka. Där sa han till mig, där har du ingen undskyldningen.
Ingen undskyldning.
Det var klar besked om att
så, men kyrka, du sa nu om de orden eller begreppen jag brukar. Kyrka är mer än en verksamhet. Det är inte en verksamhet. Men vi är också en arbetsplats. Och min roll i vart är mest den arbetsplats. Det är därför kanske jag snackar på en lite annan mått än kanske andra som sitter på den stolen här. Och jag menar att vi är en helt unik arbetsplats där man kan förena sin tro. Samtidigt man också lever sitt liv på arbete liksom.
Och hvis du ska vara lite personlig helt till slut nu, du ger ju tydligt att känna för att du har en personlig tro. Vad är det viktigaste i din kristna tro?
Jag tror att det är lite viktigt för mig. Det är viktigt för mig att jag kan fortsatt få den glädje kristendom har gett mig. Men jag önskar inte att det ska vara den enaste väg att få den glädje. Jag önskar inte att jag ska se till barnen mina att det är den enaste mått att få glädje. Men jag önskar den tillbud till att tillby det till barnen mina och familjen min. Jag önskar det är en fällskap som kyrket tillby. Det är egentligen fällskap som kanske beskriver vad en kyrka är för mig.
Då lägger du väldigt vekt på fällskapet.
Ja.
Ja. Det har du kanske med dig från din afrikanska bakgrund.
Men det må jag. Jag tänker som så att när du har med dig som en kyrklig bakgrund från Zimbabwe så må jeg møte, altså jeg klarer ikke å skjønne annet at møtet med den norske kirken måtte ha vært litt annerledes, altså det.
Det er mindre dansing.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er fordel og ulempe med alle. Når jeg bodde i Zimbabwe, en av de tingene som jeg gledet meg til var søndag, var søndags beste, det å ha det beste og bry seg om hva man har på seg på søndag. Og jeg husker første gang jeg var på en norsk gudstjeneste, og ingen brydde seg bortsett fra meg.
Ikke sant? Ja, det var, men det er jo ordentlig sånn, det er jo en sånn klassisk kulturkrasj. Ikke sant?
Ja. Det var som ikke sant? Ja. Samtidig nå også setter jeg pris på at det er lav tersken, ikke sant? Ja. Så det er litt vanskelig. Du sa noe om det å være internasjonalt. Det er faktisk hvordan jeg definerer meg selv. Jeg har blitt så globalt at jeg sliter litt med å skille den stedet jeg liker best, men jeg trekker flere element fra flere steder om de ting som jeg setter pris på. Så jeg blir en ordentlig global citizen på en måte.
Ja, men så bra. Jeg har jo også vært i Afrika og opplevd det i gudstjeneste i Nairobi. Og det var jo ingen som kunne sette i ro. Alle måtte jo opp og danse.
Med litt ulelating.
Så det er veldig stor forskjell på kirkekulturen, ja. Men jeg synes jo det er flott at det er plass for alt, og at den globale kirka må finne sin lokale utforming.
Og så er jeg norsk, jeg er ny statsborger i dette fine land, og jeg mener at norsk kirke må også være en kirke for meg.
Helt enig. Og at du har mye å tilføre den norske kirke også. Skal vi si at vi avrunder her, for du skal jo nå et fly om ikke så lenge.
Ikke sant?
Men Maud, tusen takk for at du tok deg tid til det her improviserte besøket i podcaststudio. Veldig spennende og fin samtale. Lykke til i jobben som HR-sjef i Kirkerådet. Og velkommen tilbake i sommer, for da skal du besøke Kjerringøy.
Ikke sant? Og det, da blir det å gå i land på Kjerringøy den 1. juni dagen, ja. Som jo da er en sang av Halvdan Sivertsen. Så sånn da, da skal jeg se etter deg på fergeleie. Ja, det må du gjøre. Yes, men takk for i dag da.
Takk for i dag.
Takk for i dag.